Bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Kolwezi, sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Poko ela mpe boye bulamu na bino banso na basango na biso na lokota la Lingala. Fatuma Kala la Alimasi, Nasi Drak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Masini, Nalisali Siadi Sango, Sango Mokili Lelo, Epesa Melibino, na Marius Muhunga. Buyo kama Sango Tomelino Mokol Mwalelo. Basoda Sambo ya Garde Républicaine na Mampinga Ekolo Congo Démocratique, bakangimi na Bunya o Ituka Ituri, bafundami na kukataka nzote ya basimba Minduki.
Basoda oyo babenga basoda oyo ya bitumba mais soki bozo sala bitumba ezana na biloko oyo il faut bon respecter toyokani
cour militaire ya etuka nord Kivu elobi ete ezalite na makoki ya ko sambisa mokili mibeko Josué Mafuta.
Tomoni Mosala estilikaka bien ezalaki makasi me tomoni nzamba songi na droit tomoni quand même président eloko eloko asali tomoni vraiment azo respecter état de droit
ba état généraux ya bo bateli ba biodiversité mpe ba nyama ba bazalaka na ba parc esika ba simba minduki bazalaka esalemi na Kinshasa.
Aba forêt et bénin lelo ezangi na kati ya ba air protégé kuna ba groupes amis baza ko sa exploitation illégale ya minerai donc zamba eza ko sila banyama eza ko sila mais il faut y une force de dissuasion oyo ekopikisa bato na kota na kati ya mapa
lokola mikolomiso ya mitano tokosukisa basango na biso na Bozindo elongo na Edi Isangu tala masolo kitoko tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi na mongonga moke kasi sika tola na ino basango na biso na mokuse epesa meli biso na Edi Isango.
Nzoto ya batu tukumi bali na mitano bakufaki le 2 février na wenzi ya Matadi Kibala na Kinshasa na kukangama na boko isami ya singa ya lotiliki ya makasi mingi ekundami lelo matanga mabango masalamaki ya mbo na stadi ya Velodrome ya Kitambo na Kinshasa mbula matari ya sakolaki bokangami ya wenzi yango kasi baiki balobi bateki bazali komuna na nanu kardinali Fridolin ya Mbongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa apamelaki bakonzi na bo zangi kosala ngele po makama misusu ata ya mituka mikoki kosalama na isika yango soki bokebi bozalite. Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu elobi ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko ya mboka Josué Mafuta oyo akangamaki pe atikamaki sima na kofundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda na etuka ya Nord Kivu. Josué Mafuta akangamaki omokolo mwa misato na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu tangu wazalaki kozela kozwa mpepo mpona kokende Kinshasa atikamaki ilobi loleki sima na kolikisa butu na bokangami mpe koyandola na bazuzi ya basoda afundamaki na koluka komema bavandi ya Goma koboya kotusa mokano tope mitindu ya kopakola bataksi langi ya mosaka pe ya kolata bajile na bakumbi ya tukutuku. Mokeli mibeko oyo azalaki kopamela bakonzi ya basoda na kosala mayi masengeli te Nord Kivu mingi mingi Beni lokola pe etuka ya Ituri e kamba makana basoda utu sanza ya mitano eleki po etiama na etat de siège to bokonzi ya basoda. Kimia ezungi na mitwa ba centre na okatanga sima na bokuti ya babundi ya bakata katanga bakambama na Gedeon Kyungu Mutanga omokolo mwamposo muleki elobi bavandi ya mitwa ba centre bakimaki na mboka nzinga nzinga kasi baike bakobi kozonga basoda ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika batiami nesika yango kasi bavandi bazali kolela po mitungisi mizali baike na bakata katanga bakangamaki pe bamemamaki liboso na bazuzi. basi tukumisa tunamitano bafundama na kozala na kindoki babongamaki na kutumbama na moto na ituka ya Sud Kivu kati na sanza ya Motoba pe ya zomi na mibale ya 2021 mubu molekaki elobi lisangali ya basi to consortium femme au faune motango ya basi bafundami kozala bandoki na eleku yango muzalinde kama minei na tukumi bale na sambo elobi lisangali ye na sango epesa ki lobi na bapandi sango na Bukavu po Italie monyuko di kati na mabota na Sud Kivu motango na yango muzali kama moko na tukumi tanyo na Motoba pe basi tuku sambo na moko babeta maki na mibali na bango. Komite international ya Croix-Rouge kundoli ete bitumba bezali kokuba kati na kabila bavandi na ngomba ya Uvira pe Fizi. CICR elobi ete bozwami na basi na makasi bozali likama makasi na bisika biye. Na Angola, ministre ya mambi masembo asakoli ete ikolo eye ezongisi na libengali ya leta miliara zomi na moko ya badolara epunza makite bombisa makili banda makonzi Angola bazali kolandela maka mbo kama sambo na zumi na mitano ya kanyaka muhibi pe kupengusa misolomi ya leta. Joe Biden asingi na bana ba Etats-Unis banso kubima na kozela tina Ukraine pe akebisi ete bitumba bikoki kongala kati na Rusi na Amerika na mabilema Ukraine. Mokonzi Amerika yanulaki lobi luleki na mituna mia NBC News moko na ba television ya Amerika. President Umaro Sisoko Mbalo apameli mokonzi ya kala ya mampinga ya mai ya mboka na ye na bato basusu babale bakanga maka na misala ya Etats-Unis po na bote kilo pipi na bomeki kokoisa bokonzi boye bolonga kite le 1er février. Umaro Sisoko Mbalo apameli bali politiki na kozala sima na bango.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na Lingala bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Basoda sambo ya garde républicaine na mampinga ma ekolo Congo démocratique bakangemi na bunya o ituka ya Ituri bafundami na kokatakan banzoto ya basimba minduki ya kodeko ba kufaki na bitumba tona na bolai na Erikas Mwisi.
Moyangeli ya soda etuka Ituri ya limbuli ete basoda baye bako tinda malibosu ya bazuzi. Basoda bango bazali baye ya unité d'élite ya garde républicaine. Lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama asengi na basoda kotosa mibe komia ekolompe makoki mabomoto.
Ba neutralize munguna bino busanyo babengi mutilation. Voilà une armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini. Eza oyo to bengaka règles d'engagement et règles de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makati. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Mukambia etuka Ituri lieutenant général Johnny Lubuya Kasama abakisi ete ba soda ya ekolo Congo démocratique ba biangemi koto sampe ba imboka.
Vous êtes parmi ba soda oyo babenga ba soda oyo ya bitumba, mais soki bozo sala bitumba eza na biloko oyo il faut bo respecter toyokani bokei na opération bosali opération malamu bozwi nyangarai bozwi libre. Bozila ba village nyoso ezaki pembeni wana. Après kozwa munguna
mpona maître Filemon Ndambi Wandambi, moyi politiki na parti MLC ya Jean-Pierre Bemba, likambolile lisengeli kopesa mayele na basoda omungile ya ekolo Congo démocratique.
Mene ya moyi ezaki sentiment moko pona bango parce que bamona ke ba bandi wana ba rebel wana tango babuma ka pe population. Ba kanga kape ba militaire loyaliste, ba kata kape bango ba mitu, ba matoi, ba makolona, ba maboko. Si kukwa bango pe basala ki mwa vanchaz. Me mwa vanchaz wana pona bango paski bango baza ba militaires loyalistes ya mboka bako ko agir bongo te. C'est pourquoi même le droit international humanitaire était ici pour les militaires wana ko sala biloko wana parce que bako ko sanctionner par des mobimba sur le plan international parce que basala ki biloko wana. C'est pourquoi la félicité le gouverneur militaire ya Ituri pour ko zo ba militaire wana atidi bango na auditora pour être basambi za bango pour na makambo basala ki ko kata kata bigembe ya ba ya ba rebelle au ba uta ki ko buma kuna na Ituri
ba ili sangama makoki mabomoto bazalinse ko bianga basoda ko tosa mibe komi ya ekolo mpemi ya makoki mabomoto utaingumba beni Ericas Mwisi pour na Vue Afrique.
Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu et lobi ete ezalite na makoki ya kosambisa mokenibe ko Josué Mufula oyo akangema kimpe atika makisima ya kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda. Tona na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Nasima ya kukanga depute national Josué Mufula, mukolo mamusala mibale moliki na ngomba Goma, kour militaire ya etuka ya Nord Kivu, elobiete ezalite ya makoki ya kopesa ye etumbu. Talantina na prose ya mukolo mwalelo na ngomba Goma, mwana mboka Josué Mufula, atika mi. Toyoka mokambito pe president ya tribunal na prose ya mukolo mwalelo, colonel magistrat Kabea.
Les avocats ont saisi dès l'ouverture de l'instance en flagrance.
Kulala na lidisi oyo basambeli na yo bapesaki biso na ndenge ozali depute national tolandaki mpe toyokaki yango malamu mpe basengaki na cour oyo ete elanda mibeko ya mboka mpe kotala ete cour ekoki kopesa yo etumbu te. Na yango cour elobi ete ekoki te kokata likambo na yo soki osepeli na mokano oyina te mibeko epesi yo mikolo mitano mpo ete oyebisa na biso.
Si vous n'êtes pas content de cette décision, la loi vous donne 5 jours à dater d'aujourd'hui pour interjeter appel.
Nangambu na ye, maître Eli Katomwa, moko ya baiba sambela ki député national Josué Mufula, apesi matondo mingi na mokambia cour militaire oyo alobi mibeko lolenge sengeli. Pona ye, mokambia cour militaire atosi malako, ya tata mokonzi ekolo Congo démocratique oya sengi mibeko tope état de droit etosa manamboka na ye. Toka maloba ma maître Eli Katomwa.
Ah, en tout cas, tomoni mousala estilika rabien, zala ki makasi me, tomoni nzamba songi. Na droit tomoni quand même président eloko eloko asali tomoni vraiment azo respecter état de droit. Bon oyo eza kaka pouvoir mususu eza makamu mususu oyo ifo kaka auditeur supérieur moko atala parce que ndenyo moni au fait cour militaire était déclaré déjà incompétente ce qui cour militaire était déclaré incompétente c'est qu'il faut d'ailleurs il faut à tout le monde, non, déjà, flagrance déjà écouée. N'ayant flagrance écouée, c'est qu'il faut auditeur à réinstruire. Soit, Nasuka, à Koko, au classé dossier Naest ensuite, ou bien soit à Monique, non, Bachar Jezali, mais Ngamoko, à Monique, Bachar Jezate, à Koko, Tindango, na cour de cassation, mais na Moni, Awa, dossier Zate, il faut qu'on batte dans la cour de cassation. Cour de cassation, Zakaka, cour, il y a un juge Minene. Alors, continue à faire un dossier à Boué, la cour de cassation, et comme ça le matin.
La minute de rôle, c'est honorable Aboum qui a mambossé la moine.
Qui n'a pas de décision et bimi, on a déjà estili. On m'a dit, mais on a moni, on a déjà match estili.
Tout ce qui m'a été, moi, l'amboka, je veux mon fou là. Mokeli mibeko ya mboka akangamaki mukolo mamusala mibale moleki na auditora militaire ya etuka ya Nord Kivu na libanda lya mpepo ya Goma tangu alingaki kozwa pepo mpona kokende na Kinshasa. Josué Mufula afundamaki na kotumbola pe kokota nungunungu na misala ya bakonzi ya mapinga bazali kosala na leko oyo ya etat de siège awa na ngumba Goma. Uta ngumba Goma, Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Na Kinshasa kuliko nanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lona la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Ndenge nini kobatela ba air protégé na bisika lokola ba parc nationaux epai wapi basima minduki batonda pe bazali koboma banyama pe kosala mombongo na ya biloko bipekisama lokola mino ya nzoko tompe pangolin e anona yango epesamaki na ba états généraux ya bobateli ya ba biodiversité eye esalemaki na Kinshasa. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ba air protégé to bisika bibatela mabinso ya ekolo Kongo demokratiki bizalinde 13.7% ya etando mobimba ya mabele ya mboka. Kasi, kaka babateli bisika biyenkoto motoba to ba ekogarde nde bakengela kayango motango moke penza pona bisika monene oyo etonisami na basimba minduki ebele baye bazali kozwa mingi mpenza bomengo ya mabele to ba ressources naturelles mpe bongo na bongo elobi général de brigade Kitengedie Donné David commandant adjoint ya corps ya protection ya ba parc mpe réserve naturelle.
Aujourd'hui nous faisons face à des braconnages armés. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire des braconnages. Ils ont été en train de se faire des braconnages. Ils ont été en
train de se faire des braconnages. Solution au changement climatique. Or, la biodiversité n'a pas forêt et béné les lots et zandina katia va air protégée. Kuna, ba groupe zanou va faire que ça va exploitation illégale, il va minérer. Donc, zamba et zakostila. Banyama et zakostila. Mais il faut qu'il y ait une force de dissuasion. Oyo. Et copie qui s'en va chaud. Ma côté la Katia Bapa.
Août 2014, Conseil supérieur y a défense et Zoka Mokano y a consa l'accord de protection y a ba parc national pe réserve naturelle apparentée, loko la force paramilitaire na Katia ICCN. Et Zali et Teni y a misala nancé à ministère y a défense nationale pe ancien combattant. Pambate, les kambulita les conservation et nature, et zali mpenza, les kambo, liabo kengi na mokili, kasi, et zali nan kokoso, na makamu matali, motango ya basali, bisale limpe, misolo.
Nous sommes 6000 hommes, dans toutes les aires protégées de la RDC.
Baba teritozali kaka koto motoba na bisika bibate la ma. Baba teri mingi bakomi bampaka misusu ma formé pe bisale lo nizali penza te.
Sécurisation na protection et ko se singeli mbongo ebele. Oko sala ngo sa mbongo te. Depuis Kopepen basala ki yango, baba teri baza ko evite ko appuyer Kopepen. Yango to singe na ba partenaires nationaux comme internationaux, baya ko appuyer Kopepen.
Monire Prinsilia, moko ya bayi autochtone, to baye bazwa mana esika eye utu bankoko na bango alobi ete bango nde babateli na yambo ya bazama pe banyama na ba air protégé ya ekolo Kongo demokratiki asengi na mbula matari asangisa na bango mayele pona kozua biyano bisengeli na mambi matali braconnage to bobomi nyama na kozanga kotosa mibeko elobi Monire Prinsilia.
So ki batye biso liboso comme on a dit batye biso centre ba décision to na kati wane kosunga biso ke biso nyon soto se konsilte par rapport a likambwa na braconnage.
Esengeli koyeba ete makambo mabebi saka loko la bozwami ya makele to minere na bobuki mibeko bozali ya mangomba ya basimba minduki pe bokila na bobuki mibeko nde ezali komema nkoko so kati ya ba air protégé to bisika bibatelama yango wana plan stratégique mpe ba recommandation to miyango ya mayele mpe mikano mizali bongo kotiama na bisika mpote ekolo Kongo demokratiki ekoma mboka ya eyano na maye matali bobatelami ya nature to libanda ya bomoi mpe mbongwana ya klima. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo tozali mokolo mitano ezali vendredi ezali mokolo moye tolanda kama solo mabiso na kombo ya Bozindo na eteni ya mibale Yabozindo Alilo, Boibi Kemikolo Miliki, le 3 février, Denis Kadima, Mokambi Aseni, Misala ya Maponami, Abimisa qui fait de route, ton Kasa ya Misala Miaseni, Kino le na 2027. Denis Kadima, Akebisin Poete, Mkokoso, Mwambe, et Monisami Yambo, Nanzela Yabosali, ni ma personne. Ya bosali si maponami. Lelo Edi Sango ayambi na linaka na biso na bozindo. Mokambi ya plateforme to lisanga ya ba ONG etali maponami AETA agir pour des élections transparentes et apaisées. Mpe mokambi ya l'inélite Jérôme Mboso. To landa bango na eteni ya mibale.
Souvent trouvé bas point ce qui misa tutope à minéi ya ba contrainte oyo mokambi ya seni Denis Kadima la kisa ki bongo misusu etikali bino bomoni yango ngeni
talala ni contrainte pour la sécurité et puis boy tala ma zone oyo eza conflit bande na bisi ya no ki vous sud ki boy bazana katana la sécurité pas sur le déployer matériel là ba oyo ça va poser beaucoup de problèmes to boy pour to yenta ki L'État est tombé dans le poteau plan de sécurisation du poste électoral. Il faut, dans le plan, il ne faut pas recruter par exemple l'agent et la police, l'agent armé, l'agent et le service de l'enseignement. Et ça, moi, je ne peux pas encadrer notre état pour soi et pour ça. On peut s'en sortir. Si on te fait un poste de sécurité, on a dit. Ça serait difficile parce que vous n'avez pas de participer à ma ponème. Et donc, M. Soto le dit, concernant les mesures sanitaires, par le dit, par la COVID, il n'y a pas de maladie, M. Soto le dit, il faut anticiper. Parce qu'il y a un aîné, concernant le dit, pour recommander plus pour les bandes, pour les retards, pour la COVID, etc. Le dit, il faut aussi anticiper comment il y a un aîné, en tenant compte de et puis de l'année passée, au COVID, tout ma production matérielle, tout le monde, le temps est dans mon poussé. On a tout commandé par matériel, tout le matériel, il y a un bon matériel, un matériel local. Ça va être entre les délibés. Entre les universités, on a vu sur la pitié, ça n'a pas dit à Biologie, on a vu ça, on a ça. Ça carton, tout le monde fait avec le plus de mon corps. Dans le document de valeur, des imprimés de valeur. Vous avez la quintesse au test de monnaie, après vous avez vu ce qu'on a. On a eu un acte de contourner le problème.
Zela Totuna, non, Motuna. Bongo, bozo bangate yambo koba te na est à Congo, po na maponemi malika ki, koko songo izalai kaka yangwane pesalai teba ponate na beni na likolo kuna na Ituri, izalai ki na mbokono, epidemi ya Ebola, siko iza ya COVID, epi bitumbape izalai ki. Donk bozo bangate ke mbala loko la ba cause eti epoduza kaba meme fate, izalai ka yangwande kosara.
On a capacité à l'État, la capacité à innover, contourner, pour imposer l'autorité, le système de l'État qui est terrain. Il y a un monde qui est le vide, sur le plan de sécurisation. Là, on a réuni ma confiance, la libérée assez, la niveau, pour écarter. Danger où y a bah
kasi bongo ba matériel to mundi déjà que koko sezala ki makasi na mboka ba document a valeur imprimé zala ki kutu atate yuzu makamba banque centrale alors que tuti ko za kolekisa tango belé ba misala belé ya l'état za kosa la batte na ikolo Congo démocratique
wana auto beni volonté ndeko na ngatango volonté c'est le tout ça l'amour na ina tambuli ba mboka belé pour Afrique mboka Asie Amérique la volonté d'Afrique et Bamboka bata ka biloko électrique pour na bango parce que bango ali banda te c'est le gars de 2018 pour na mo to sera ki na mo na bito to sera ki na mo di banda te to sera ki na mo te pour que tu le dis so to ba iyo bata la biloko na privé ou na ne ba zo ba ba pour na bito na hôtel de monde to ti mais c'est la contrôle. Mais oh, le Congo a beaucoup de poissons partout. Nous sommes entourés de lacs où il y a beaucoup de poissons qui meurent la même chose.
Pour émettre ma réserve, naba contrainte au Mokondi Aseni, Denis Kadima, Outikolba, na manaka na yitope na feuille de route na ye, pour na kubungisa maponamiki na 2027. Tukolba, ba, na beaucoup se penza, moi, ba, es réserve bo pesi ezanini. Bini no bokanisi, bozokanisi teke maponami makosalema na tango na 2023 lokola beaucoup li kondi Aseni.
Ndeko tena na bobandi, au regard de la contrainte de l'unité en Nationale, où tu sais que l'on a des bandits, les bandits ne sont pas les mêmes, tant les expulsés, tant les mouquets. Si vous avez un problème, tant les mouquets, ma problème est la boutique, il y a trop coûteux, il y a des billets, le monde est déjà le plus souvent. L'histoire au gouvernement, l'histoire de la zone est à ma tête, avant de me dire bon, le dépôt de la maponnée, il y a un temps de mouquets. Et l'homme, il y a trop de temps de mouquets. Qualité dans nos années. Il y a des gens qui ont des électorales. En 2006, en 2011, il y a des gens qui ont des pour regarder la distance, parce que le gouvernement a dit que ça a permis de faire une qualité de l'échelle dans le boulot et de l'activité. Et le gouvernement a dit que ça a été un peu de mal. Et de la paix, et de faire un peu de mal, et de mettre à côté.
Kasi bo pesi mwa maye le touti koloba angwawa, andeni ni bako kosala po ba pesa biyano, na ba kokoso, te po ba kontretu ezali. Bokani si ke bako ndimi la binu, lukwa bozo senga ezala bank central, ezala ba babilo komususu, universiti ya kinti, ezala ba anka ndeli bil, biloko ananyo so bokani si penza ke bako ndimi la binu, ba msu ba si ba pesa ba proposition andeni wana na ba neleka, ke ba kongole ba sala ba zali maye le ba sala ba ordinateur, biloko nyo so bolova, me balanda angote.
Matondo
mingi indeko Jérôme Mboso wazali mukambi ya Linelite Ligue Nationale pour des élections transparentes pe ya Aeta pe ya plateforme ya ba organisation wazali bongo etala kama ponami matondo mingi autoti kolobela manaka tupoyo senye bimisi ponami sana nango kino 2027. Merci beaucoup matondo mingi.
Merci beaucoup.
Merci Mingi Edi Sango pour la masolo qui toko toko mi bongo na suka ya basango biso mokolo mo lelo kasi basango ya mutua to mena kibino mokolo mo lelo ezalaki basoda sambo ya garde républicaine na mampinga maikolo Congo démocratique bakangemi na Bunia na ituka Ituri bafundami na kukataka banzoto ya basimba minduki ya Kodeko cour militaire ya ituka Nord Kivu le biete ezalite na makoki ya kosambisa mokeni beko ya mboka Josué Mufula peto betela kibino sur ba état généraux ya bo bateli ba biodiversité mpe ba nyama ba bazalaka na ba park esika wapi ba simba minduki ba zalaka e ba état généraux eye esalemi bongo lelo na Kinshasa tokomi na suka ya masolo na biso sanga mokili lelo ya mokolo mwa lelo totondi bino bo tondi lokola bolanda ki biso sanga mokili lelo epesa mela ki bino na lisalisi ya Edi Isango mama Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazalaki bongo onzela ya masini Kombo Nangai, Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu, lundi, na 18h ya Kinshasa, pe ya Brazzaville, 19h ya Kisangani. Botika la malamu.